Simon Gandariasen bertsoak anonimatutik atera ditu Joseba Sarrionandiak. Garbine Ubeda. Manuel de Lasota politikari eta kultur sustatzaile abertzalearen paper zaharrak sute batean kiskaliko ziratekeen baldin eta haren iloba batek ala hola salbatu izan ez palitu. Hark Joseba Sarrionandiari eskaini zion salbatutakoa eta Sarrionandiak euskarazkoei ipini zien interesa. Paper anabasa horretan hainbat lan identifikatu ahal izan zituen idazleak, tartean de Lasotak berak 1928an Jose Antonio Agirre lehendakariaren aginduz idaura AEB, egindako bidaiaren egunerokoa. Bertan, bertso mordo bat ageri da. Antza, Ontarion taberna baten jabe zen Ibarrangelutar elantxobetar batek Simon Gandariasek de Lasotari emanak, boixen. Horixe du abia puntua Sarrionandiak apailatu eta Pamiela argitaletxeak kaleratu duen ueare plentiin ere Euskadin eginak liburuak. Gandariasen bertsoak batzeaz ez ezik sorta bakoitzari testu ingurua emateaz eta egilea anonimatutik ateratzeaz ere arduratu dira. Izatez, Idaoko Berriak bertso sortaren lehen puntua da ueare plentiin ere Euskadin eginak. 1922an idatziak diren arren, 1970ko hamarralditik aurrera egin ziren ezagun, Oskorri taldeak abesti bilakatu eta errepertorioan sartu zituenean. Sarrionandiak oso gogoan du garai hura. Giro ultrakorrekto eta puritano hartan oso deigarria egin zitzaidan hizkuntzak nahastearekin batera oso inkorrektoa zelako. Prostituzio etxe batean gertatutakoaren azalpenak ziren oso divertigarriak. Pasarte guztiak ez dira ordea Idaoko Berriak sortakoak bezalakoak. Denetik omen dago, parranda bertsoak, bertso zirkustantzialak, bertso sozialak, enkarguz jarriak eta beste. Pamielako editore Lander Mayuelok balio handia eman die bertsoei. Perspektiba oso ona ematen dute AEB-etara joandako artzainen bizitza ikertzeko eta gaur egungo perspektiba asko era osoagoan ulertzeko. Artzain eta ostalari. Sutetik salbatutako paper mordoa ordenatzea langaitza izan bada, are gaitzagoa izan da bertsolariaren biografia osatzea. Sarrionandia. Idatz eta mintz aldizkariko artikuluren batean aipatu zenaren izena, baina ez zegoen argi nor zen. Bila hasi eta halako batean lortu zuten haren senideak lokalizatzea, zehazki haren hiru bilobak, baina haiek Gandariasen arrastorik ez. Batetik, Juelban, Espainia jaio zirelako eta bestetik oso txikiak zirela umezurtz gelditu zirelako. Gandariasen seme bakarra zen hiru ume horien aita, eta emaztearekin batera hil zen 1986an Juelbatik elantxobera zioa zen batean istripua izan da. Ikerketan bi urte eman ondoren Sarrionandiak argi du liburuak zer nolako garrantzia duen. Bertsolari umil baten bertsoak dira literarioki ez dakit zer balio duten, baina niretzat oso interesgarriak dira zenbait gai ukitzeko, esaterako migrazioa. Sarrionandiarentzat ikertzea mereziko lukeen misterio itzel bat dago gai horren atzean, 1900ean Bilbo hazkunde ekonomiko betean zegoen eta lan onak aurki zitezkeen. Hortaz, zergatik joaten zen Bermeotik harako landa eremuko jendea Amerikara? Artzain bizimodua oso gogorra zen eta horretatik ateratzea oso motela eta nekeza zen. Generoari ere arreta ipini dio Sarrionandiak. Esan du bertsoak bereziki testimonialak, matxistak eta zentzu askotan inkorrektoak direla. Gizonak bakarrik bizi ziren mendian eta handik jaisten zirenean prostituzio etxeetan eta parrandan pasatzen zuten denbora. Ulertu ezin denik ere bada harentzat. Artzain horietarik asko herrian ezkondu eta emaztea bertan utzita joaten ziren Amerikara. Senar emazteen harreman mota horrek ez du azalpen errazik. Alde horretatik emazteen egoera ulertzen ere saiatu direla azaldu du idazleak. Bestalde, gai politikoaz mintzatu da. Amerikara joandako horiek euskaldunak ziren, baina ez zen jende politikoa eta han bihurtzen ziren zentzu nazionalean euskaldun. Horren inguruan hainbat gako aipatu ditu. Harako bidaia egiteko eta erresidentzia eskatzeko jende honek agiri ikusgarri bat sinatu behar izaten zuen Espainiari eta Espainiako erregeari arbuioa erakutsita. Nire ustez ongi ikusten da nola artikulatzen den jende horren identitatea. Gandarias bera mendigoizale eta abertzale erradikal bilakatu omen zen AEB-etan. Anonimotasunari heltzeko parada ere ematen du liburuak. Horri lotuta, Sarrionandiak testuen eta egileen arteko lotura okerrak izan ditu izpide Estitxu Roblesek kantzen zuen abesti bat adibide gisa jarriz. Elantxo betarra naiz ezin dut ukatu dio abestiak eta himno bihurtu da herri horretan. Gorgoni Horrenteriaren obra osoa argitaratu zenean, testu hori ere hor sartu zuten, baina Gandasia sena zen argi eta garbi. Jakingarri gisa Idauko Berriak bertsoei egin zaizkion zuzenketen eta konponketen berri eman du Sarrionandiak. Oskorriren kantuak dio Euskaditik eginak, baina hor silaba bat sobran dago eta Euskadin eginak bihurtu da. Haren ustez, ordea, Euskaditik ginak beharko luke. Bertsoetan aipatzen den prostituzio etxeko madama Baigorriarra zen eta horrek esplika dezake komentario guztiak iparraldeko euskaran eman izana bertsoak paperean argitaratu zirenean. Peiremas taldeak egindako zuzenketaz ere aritu da Sarrionandia. Todaiko neskak jazten dira preti dio bertsoak eta Peiremasek todaiko gazteak esaten du bere kantuan.